Pěkný den, vážení a milí přátelé, dnes se pustíme do třetího dílu našeho seriálu, zřejmě to bude dlouhý seriál, jak to tak vypadá, Izrael versus Palestína. Já vám přeji příjemný poslech a nebudeme se nikterak zdržovat, dáme se do toho. První zpráva je taková trochu bomba, tak si ji poslechněte, běhá to po Telegramu. Židovský rabín, stojíme za palestinskou vládou a palestinským národem. Před sionistickou okupací Palestíny žili Židé v míru a harmonii s muslimy. Naším přáním je obnovení palestinského státu. No a nyní už se přesuneme na Pokec 24 a přečteme si článek ze včerejška. Konstantin Dvinský, Izrael ve ztrátě, Putin se rozhodl. Slova ruského prezidenta Vladimíra Putina o arabsko-izraelských otázkách přišla ve velice vhodnou dobu. Ve vlasteneckém segmentu internetu je velmi patrný rozkol. Zdálo by se, kde je Rusko a kde svatá země. Vášně v komentářích jsou však bezprecedentní. Někdo nadává odpůrcům za podporu terorismu, zapomněli prý, jak se titíž chlapi zmocnili divadla na Dubrovce a školy v Beslanu. Někdo v reakci obvinuje z podpory světového sionistického zákulisí. Suché fráze ministerstva zahraničí nikoho o ničem nepřesvědčí, ale Putinův projev uvedl vše na pravou míru. Jaká je tedy pozice Ruska? Na jedné straně Vladimír Vladimirovič řekl, že útok na izraelské civilisty je nepřijatelný a s tím je těžké polemizovat. Mezi námi se téměř nenajdou žádní psychopati, kteří rádi sledují akce, které lze klasifikovat jako teroristické, ale Putin nám připomíná, nezapomínejme na původ konfliktu, stejně jako na faktory, které vedly k tak hroznému krveprolití. Mediální obraz je jistě hrozný, ale nemůže a neměl by nahradit chladnou analýzu. Ve svém projevu na summitu Společenství nezávislých států v Biškeku Putin řekl následující. Vycházíme z přesvědčení, že neexistuje žádná alternativa k vyřešení palestinsko-izraelského konfliktu než prostřednictvím jednání. Jejich cílem by měla být implementace formule OSN o dvou státech, která počítá s vytvořením nezávislého palestinského státu s hlavním městem ve východním Jeruzalémě, který by existoval v míru a bezpečí s Izraelem, který ovšem, to také vidíme, byl vystaven útoku, který svou krutostí nemá obdoby. A samozřejmě Izrael má právo na obranu, na zajištění své klidné existence. Musíme se starat o vyřešení tohoto problému mírovými prostředky. Vladimír Putin oznámil nutnost vytvoření nezávislého státu Palestína. To se stane základem pro řešení konfliktu na Blízkém východě. Na druhou stranu ruský prezident uznal právo Izraele na sebeobranu. Rusko chápe, že Izrael čelí bezprecedentnímu útoku, který se v historii nestal, a to nejen rozsahem, ale také povahou poprav, krutostí, řekl Vladimír Putin. Poznamenal, že Izrael reaguje ve velkém měřítku a také krutými metodami. Označil válku na Blízkém východě za obrovskou tragédii pro Izraelce a Palestince. Tento konflikt je přímým výsledkem neúspěšné politiky Spojených států na Blízkém východě, zdůraznil Putin. Ruský vůdce navíc varoval Tel Aviv před zahájením pozemní operace v pásmu Gazy. Provedení izraelské pozemní operace v pásmu Gazy povede k vážným následkům pro všechny strany. Civilní oběti budou nepřijatelné, prohlásil prezident Vladimír Vladimirovič Putin na summitu hlav států SNS. Slyšeli jsme o plánech na přípravu pozemní operace v Gaze. Vy i já chápeme, zcela jednoduše, poloprofesionálně řečeno, použití těžké techniky v obytných oblastech je složitá záležitost, plná vážných důsledků pro všechny strany. Nyní je hlavní zastavit krveprolití v zájmu brzkého příměří a stabilizace situace na místě je kolektivní úsilí více než potřebné, zdůraznil prezident. Co to znamená v překladu z diplomatického jazyka prezidenta do jazyka praktických zahraničně politických kroků? Za prvé, Rusko důrazně odsuzuje potenciální pozemní vojenskou operaci izraelských obranných sil IDF proti pásmu Gazy, stejně jako nevybíravé bombardování obytných oblastí. Tisíce lidí se již staly obětí náletů izraelské armády na obytné budovy. Počet obětí se každou hodinu stále násobí. Za druhé, Izrael bez ohledu na to, jak moc zmiňuje teroristické útoky Hamásu a právo na sebeobranu, by neměl se vyhýbat přímé odpovědi na otázku, kde je plnohodnotný, suverénní, nezávislý palestinský stát. Připomeňme si historii. V červnu 1967 Izrael provedl skutečnou bleskovou válku, kdy zrádně zaútočil na své arabské sousedy. Šestidenní válka vedla k tomu, že Židé získali kontrolu nad západním břehem Jordánu, východním Jeruzalémem, pásmem Gazy a Sinajským poloostrovem. Na jaře 1982 na základě dohody zprostředkované Američany izraelské jednotky opustily Sinaj výměnou za uznání ze strany Egypta. V roce 1993 byly mezi Izraelem a Organizací pro osvobození Palestiny, OOP, podepsány dohody z Osla, které zahájily postupný proces vytváření palestinského státu. Kvůli torpédování ze strany Tel Avivu se však proces zadrhl. Dnes pásmu Gazy vládne Hamás, který má v oblasti plnou civilní i vojenskou autoritu. Na západním břehu se děje něco zvláštního. Podle dohod z Osla je toto území rozděleno do tří zón A, B a C. To znamená úplná civilní a vojenská kontrola Palestiny, civilní kontrola Palestiny a vojenská kontrola Izraele, úplná civilní a vojenská kontrola Izraele. Oficiálně uznaná palestinská národní samospráva nemá žádné plnohodnotné ozbrojené síly. Izraelci nemají v úmyslu vytvořit palestinský stát, naopak aktivně kolonizují zemi, budují židovské osady, které jsou z hlediska mezinárodního práva nelegální. Pásmo Gazy ovládá Hamás, západní břeh části ovládá Fatah, následníci Jásira Arafata, a z části je přímo vojensky okupován Izraelem. Izraelské vedení nechce o východním Jeruzalému ani slyšet. Už v roce 1980 přijal Knéset zákon o Jeruzalému, kterým město prohlásil za jediné a nedělitelné hlavní město státu Izrael. V roce 1967 tam Izrael provedl v pravém slova smyslu okupaci, odsouzenou rezolucí Rady bezpečnosti OSN. USA jednostranně uznaly anexi východního Jeruzaléma v roce 2017, čímž porušily všechna závazná rozhodnutí Organizace spojených národů. Čeho se snaží Rusko dosáhnout, když trvá na provádění rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN? Samozřejmě nejen dodržování mezinárodního práva. Buďme upřímní, Američané ho zlikvidovali po rozpadu Sovětského svazu. A nyní ve skutečnosti platí zákon, kam se Američané otočí, tam jde. To je zvláště patrné v současném konfliktu. Izrael odřízne Gaze vodu a elektřinu, Washington a Brusel tvrdí, že je to jeho suverénní právo. Když my udeříme na infrastrukturu Ukrajiny, křičí o nelidských válečných zločinech. Pro nás je důležité udržet si autoritu v regionu. Blízký východ, arabský svět a muslimský svět jako celek jsou našimi potenciálními spojenci. Na planetě jsou 2 miliardy vyznavačů islámského náboženství a 430 milionů Arabů. Palestinský problém je v srdci každého muslima a je jimi vnímán jako projev nespravedlnosti nastolený v neuvěřitelné míře, řekl Putin na posledním ruském energetickém týdnu. I s tím se dá jen těžko polemizovat. Američané nemají na výběr, potřebují bezohledně podporovat svého v uvozovkách zmocněnce v regionu Izrael. My můžeme hrát na mnohem širším hřišti, my jako Ruská federace samozřejmě. Strategická volba Sovětského svazu ve prospěch Arabů byla správná, ale SSSR, který vyznával komunistickou ideologii, byl bohužel spoután nutností šířit marxismus-leninismus. Arabská civilizace je ale velmi různorodá. Jsou tam republiky, jsou monarchie, jsou diktatury. Někde jsou režimy sekulární, někde vládnou pravidla šária. A ke každému je nutné najít vlastní přístup. S heslem proletáři všech zemí, spojte se, tam nepochodíš. Ale s propalestinskými a panarabskými výzvami zcela jistě ano. Blízký východ, to je část našeho potenciálního makroregionu v kontextu dekonstrukce globalistického systému. Náš potenciální trh, přítel a spojenec vítají nás tam a chovají se k nám velmi dobře. Navíc nejen na pozadí Spojených států, tady je vše jasné, podařilo se jim udělat spoustu špatných věcí, ale i Číny. Tvrdá, v některých ohledech až příliš, ekonomická politika Pekingu může být vyváženým a rozvážným kurzem Moskvy rozmělněna. Tím, že se vklíníme do konfrontace mezi Spojenými státy a Čínou na Blízkém východě, sklidíme velice bohatou úrodu. Hlavní není jen mluvit, ale jednat. Tolik Konstantin Dvinský ve svém článku, který pro Pokec 24 přeložila Janina a který vyšel včera 15. října 2023. A já jsem teď objevila část toho, co pronesl Vladimír Vladimirovič Putin v Biškeku na Aeronetu z titulky, tak to přemluvím pro vás. Nemohu si pomoci, ale musím říci pár slov o bezprecedentní eskalaci palestinsko-izraelského konfliktu. Nyní o tom hovoří i kolegové. Během eskalace byly na obou stranách zabity a zraněny tisíce civilistů. To, co se tam stalo, rozsáhlá tragédie, kterou nyní prožívají Izraelci a Palestinci, byla přímým důsledkem neúspěšné politiky Spojených států na Blízkém východě. Američané se s podporou svých evropských satelitů pokusili monopolizovat urovnání na Blízkém východě, ale nezajímali se o hledání kompromisů přijatelných pro obě strany a rozhodně nikdy nebrali v úvahu základní zájmy palestinského lidu. Jednostranná linie Američanů po mnoho let vedla situaci dál a dál do slepé uličky. Čtveřice blízkovýchodních mezinárodních vyjednavačů nebyla využita. Spojené státy pod přitaženými záminkami skutečně zablokovaly tento formát, který byl jedinečný a mimochodem měl mandát schválený příslušnou rezolucí OSN. Byl učiněn pokus s pomocí určitých nástrojů ekonomické stimulace vyřešit politický problém. Základní problém, konkrétně vytvoření nezávislého palestinského státu. A to vše postupně spolu s izraelskými aktivitami vedlo k dnešní tragédii. Slyšíme o plánech na pozemní operaci v Gaze. tam byl střih předtím. To je obtížné, ale vy i já chápeme, jak to je, i když to říkáme poloprofesionálně. Pro použití těžké techniky v obytných oblastech je to složitá záležitost. Plná s vážnými důsledky pro všechny strany. A bez těžké techniky v těch rezidenčních oblastech je provádění těchto operací ještě obtížnější. No, nejdůležitější je, že oběti mezi civilisty budou absolutně neakceptovatelné. Žijí tam skoro 2 miliony lidí. Teď je hlavní věcí zastavit tragédii. Kolektivní úsilí je v zájmu brzkého příměří a stabilizace situace v zemi více než potřebné. Rád bych zdůraznil, že Rusko je připraveno ke koordinaci se všemi konstruktivně smýšlejícími partnery v řešení izraelsko-palestinského konfliktu prostřednictvím vyjednávání jsou jedinou alternativou. Jejich cílem by měla být implementace rezoluce OSN o dvou státech, která zahrnuje vytvoření nezávislého palestinského státu s hlavním městem ve východním Jeruzalémě a existující v míru a bezpečí s Izraelem, který samozřejmě také vidíme, že byl vystaven útoku bezprecedentnímu ve své krutosti a má samozřejmě právo na ochranu a má právo si zajistit mírovou existenci. Musíme se postarat o vyřešení tohoto problému mírovými prostředky. V dané situaci, v daném místě se mi zdá, že prostě neexistuje žádná jiná alternativa a zase střih. A nyní ve vztahu k pásmu Gazy mohou být přijata vojenská i nevojenská opatření, stejná jako při obléhání Leningradu. Během druhé světové války, ale chápeme, co to znamená. I podle mého názoru je to nepřijatelné. Ale ten závěr o přijetí různých opatření, jako například v době blokády Leningradu, tak ten už byl asi z jiného setkání, i když stále v Biškeku, v Kyrgyzstánu, protože zprvu hovořil Vladimír Vladimirovič Putin v sedě, seděl v křesle a potom najednou byl střih na ten závěr a tam stojí u pultíku. A ještě v tom článku na Aeronetu stojí za pozornost následující informace. Je to i video z titulky Ron Paul o tom, kdo založil koncem 80. let Hamás. A pokud mluvíme o Palestině a o Hamásu, tak tím se dostáváme k bývalému americkému senátorovi Ronu Paulovi, který v lednu roku 2009 v kongresu usiloval o zablokování rezoluce o právu Izraele na obranu. Přesně totéž, o čem mluvil Vladimír Putin, že Izrael jako nelegitimní okupační stát má právo na obranu své okupace. Všimněte si, jak zase pan VK hovoří v souvislosti s Vladimírem Vladimirovičem. Já Aeronet sleduji opravdu velice, velice málo, téměř vůbec, ale dostává se mi k sluchu, že jeho protiruská, protiputinovská rétorika je stále na vzestupu. Tak to budou asi nějaké notičky, můžeme se pouze domnívat odkud, nicméně vraťme se k tomu, co je pro nás užitečné, a sice Ron Paul v projevu v kongresu totiž popsal, jak vznikl Hamás, totiž jako společný projekt USA a Izraele na potlačení a oslabení tehdejšího šéfa Organizace pro osvobození Palestiny OOP Yasira Arafata. Izrael a USA nechtěli Arafatův tehdy velmi slibný mírový proces a nechtěli vznik státu Palestina. A teď už následuje video. Pán z Floridy je na řadě, říká předsedající. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ráda bych přenechala 2 minuty pánovi z Texasu, doktoru Paulovi. Ten přichází. Pánové na to mají 2 minuty. Děkuji za slovo a žádám UNAM o souhlas s revizí a rozšířením mých poznámek. Paní předsedající, stavím se proti tomuto usnesení ne proto, že bych se stavil na jednu stranu a vybíral, kdo jsou ti špatní a kdo ti dobří, ale dívám se na to spíše z pohledu občana Spojených států a Američana. A myslím si, že rezoluce jako je tato nám skutečně v mnoha ohledech velmi škodí, což se nyní děje na Blízkém východě, zejména v Gaze. Svým způsobem máme určitou morální odpovědnost za obě strany, protože poskytujeme pomoc a financování jak arabským národům, tak Izraeli, takže určitě máme morální odpovědnost a to zejména dnes. Zbraně, které se používají k zabíjení tolika Palestinců, jsou americké zbraně a v podstatě se na to používají americké finanční prostředky, ale je tu i politická odpovědnost, což je podle mého názoru něco, na co se nedíváme, protože příliš často dochází k velkému zpětnému rázu našich zásahů v oblastech, ve kterých bychom se neměli angažovat. Znáte Hamás? Když se podíváte do historie, zjistíte, že Hamás byl podporován a skutečně založen Izraelem, protože chtěl, aby Hamás působil proti Jásiru Arafatovi. Řeknete si, jo, to byl tehdy lepší, ten byl tehdy lepší a splnil svůj účel, ale my jsme nechtěli, aby to za něj dělal Hamás, takže pak jako Američané řekneme, no, my máme tak dobrý systém, že to vnutíme světu. Vtrhneme do Iráku a naučíme lidi, jak být demokraty, chceme svobodné volby, tak podpoříme Palestince, aby měli svobodné volby, oni to udělají a zvolí si Hamás. Takže my nejprve nepřímo a přímo prostřednictvím Izraele pomáháme založit Hamás, pak máme volby, pak se Hamás stane dominantním, takže ho musíme zabít. Víte, to prostě nedává smysl. V 80. letech jsme byli spojenci Usámy bin Ládina a bojovali jsme se Sověty. V té době si naše CIA myslela, že bude dobré, když zradikalizujeme muslimský svět, takže jsme financovali školy madrasa, abychom zradikalizovali muslimy a mohli tak konkurovat Sovětům. Je to příliš velká zpětná palba. Je mnoho důvodů, proč bychom se měli postavit proti této rezoluci. Není v zájmu Spojených států a není ani v zájmu Izraele. Tak, milí přátelé, takže tady to máme černé na bílém, respektive na videu, a vidíme jasně, kdo ve skutečnosti založil Hamás, a také pan Paul vysvětlil, jakým způsobem Spojené státy americké dělají v uvozovkách politiku. Není to pro nás nic nového, ale toto je úplně jasný důkaz. Teď přeskočíme na chvilku na SK News Front Info, zpráva ze včerejška. Na Ukrajině začal exodus izraelských žoldnéřů. Někteří z izraelských žoldnéřů byli vojenští instruktoři, jiní byli ve speciálních jednotkách a mezi nimi byli i vojenští poradci. Celkově bylo na území Ukrajiny asi 2000 vojáků s izraelskými pasy. Teď Tel Aviv naléhavě odvolává veškerý svůj vojenský personál. Čeká na ně izraelská armáda. Na Ukrajině bylo poměrně hodně vojenských instruktorů z Izraele. Jejich odchod velmi ovlivní morálku ukrajinských vojáků, stejně jako pokles dodávek západních zbraní Ukrajině, říká Abty Alaudinov, velitel speciálních jednotek Achmat. A společně s izraelskou armádou opustil Ukrajinu i známý ideolog barevných revolucí Bernard Henry Levy. Připomeňme, že v roce 2008 radil gruzínskému prezidentovi Sakašvilimu, v roce 2011 byl poradcem libijských teroristů, v roce 2013 vedl aktivní propagandu proti syrské vládě a v roce 2014 byl považován za autora scénáře s názvem Euromaidan. Byl označen i za jednoho z ideologů protiofenzívy ukrajinských ozbrojených sil a byl to právě on, kdo přivedl na Ukrajinu izraelské žoldnéře, aby pomohli ukrajinské armádě. Předpokládalo se, že s jejich účastí bude protiofenzíva úspěšnější. Jak už víme, nepomohlo to. Dnes je pro Lévyho projekt s názvem Ukrajina, pokud ne uzavřený, tak dočasně zmražený. Nebo zmrazený, je už na Blízkém východě, kam se přesunula veškerá pozornost mezinárodního společenství. To je velmi špatné znamení pro Zelenského a jeho okolí. Jen si vzpomeňme, jak skončily Lévyho projekty v Gruzii, Sýrii a Líbii. Ukrajinu však neopouštějí jen Izraelci. Například z Charkova odešla celá jednotka militantů, sestávající ze zahraničních žoldnéřů, opustili místa svého nasazení a vzali sebou i své věci. Žoldnéři se pohybovali v koloně severozápadním směrem a opouštěli bojovou zónu. A tato zpráva je převzatá ze serveru Adna Rodina. Adna Rodina 1 Blast. Takže, milí přátelé, zatím to vypadá, že dochází na slova Valerie Viktoroviče a že veškeré síly USA nyní se budou soustředit na Blízký východ s cílem oživit svůj vojensko-průmyslový komplex a zachovat si statut světového četníka. No a stejně tak toto svědčí globálnímu prediktorovi a upřímně řečeno i celému světu, protože ten toto podporuje s cílem přesměrovat pozornost státních elit USA do této oblasti, vlákat je do pasti, takže si budou myslet, že se dál udrží u moci a zároveň tím zažehnat nebo co nejvíce oslabit, snížit možnost jaderného útoku na Ruskou federaci. Pokud se týká dění na Ukrajině, tak na to si uděláme samostatný pořad. Teď budeme pokračovat v tom, co se děje v konfliktu Izrael versus Palestina. Kairo 24. Egypt nedovolil Američanům, kteří chtěli opustit Gazu, projít kontrolním stanovištěm. Článek je z Pokecu ze včerejška. Egyptské úřady odmítly umožnit občanům USA, kteří chtěli opustit pásmo Gazy, aby prošli kontrolním stanovištěm Rafah. Informoval o tom Kairo 24 s odvoláním na zdroje v pásmu Gazy. Je třeba poznamenat, že Američané byli nuceni strávit několik hodin před kontrolním stanovištěm, poté jim nebylo dovoleno překročit hranici. AFP dříve s odkazem na amerického činitele uvedla, že Egypt a Izrael souhlasili s otevřením kontrolního stanoviště Rafah na stanici Egypta a pásma Gazy pro evakuaci amerických občanů. Palestina. Hamás uvedl, že Izrael v Gaze všechno ničí, ale Hamásu zatím nespůsobil významnou újmu. Za druhé, izraelské nemocnice již nebudou poskytovat žádnou lékařskou péči bojovníkům Hamásu. Za třetí, humanitární pomoc z různých zemí je přepravována na Sinajský poloostrov, kde Egypt plánuje vytvořit humanitární kolony pro Gazu. Za čtvrté, v márnicích v Gaze došel prostor. Celkový počet zabitých už přesáhl 1400 lidí, zraněných je přes 6000. Situace se již vyvíjí v humanitární katastrofu. Za páté, OSN odsoudila izraelské akce, ve skutečnosti je označila za válečné zločiny. USA a Evropská unie ve skutečnosti podpořily izraelské akce na vyhlazení Palestinců v Gaze. Za šesté, Hamás pokračuje v ostřelování izraelských měst a na večer oznamuje nové údery. Za sedmé, USA nadále vyhrožují Hizbaláhu, aby mu zabránili postavit se na stranu Hamásu. V pohraničí zatím dochází ke střetům sporadicky. Za osmé, více než 50% Izraelců podporuje Netanyahuovu rezignaci a věří, že to byla jeho vláda, která umožnila Hamásu být tak úspěšným při útoku 7. října. Za deváté, zasedání tureckého parlamentu k projednání situace v Palestině se konalo za zavřenými dveřmi. Jeho přepis byl utajen na 10 let. Za desáté, podle amerického novináře Seymoura Hersche se o blokádě ve stylu blokády Leningradu uvažuje jako o alternativě k pozemní operaci v pásmu Gazy. Aha, tak teď už dává ten střih v projevu pana prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina větší smysl. No a ještě z jiného článku ze serveru 24.news OHA varovala před dopady nedostatku elektřiny, jejíž dodávky do Gazy Izrael před několika dny zastavil. Navíc kvůli nedostatku paliva nefunguje ani zdejší jediná elektrárna a stejný osud teď může postihnout i místní nemocnice. Vypnutí záložních generátorů by ohrozilo životy tisíců pacientů, uvedla OHA. Izraelská armáda podle Reuters sdělila, že po její výzvě, aby civilisté opustili severní část Gazy a přesunuli se na jih, tak učinilo na 600 tisíc Palestinců. A na serveru 24.news ještě zůstaneme a přečteme si článek Moon of Alabama, to je autor článku, ze 14. října. Rozdělený Izrael, proti sobě stojí Mizrahi a chazarská mafie. Jaký je důvod záplavy Al-Aqsa, to je v uvozovkách, jak Hamás nazval svou teroristickou operaci proti sionistům? Alistair Crook, jeden z nejzkušenějších blízkovýchodních odborníků, napsal 8. října v deníku Al-Mahadin. Izrael se rozpadl na dvě stejně silné frakce, které zastávají dvě neslučitelné vize budoucnosti Izraele. Dvě navzájem protichůdné interpretace historie a toho, co znamená být Židem. Roztříštěnost už nemůže být úplnější až na to, že je. Jedna frakce, která má v parlamentu většinu, je ve velké míře Mizrahi, bývalá nižší třída izraelské společnosti, a druhá, převážně dobře situovaná liberální aškenázská frakce, chazarská mafie v závorce HM. Mizrahi jsou většinou původní blízkovýchodní Židé a často patří k náboženské krajní pravici. Aškenázy jsou většinou liberální Evropané. Současná Netanyahuova vláda je první, v níž jsou krajně pravicoví ministři z řad Mizrahi. Většina z řad Mizrahi vyznává sefardské náboženské obřady, chtějí náboženský stát založený na židovském právu, jsou stejně radikální jako ISIS. Na nejvyšším soudu Izraele je 14 aškenázských soudců a jeden Mizrahi. Je to jeden z důvodů, proč vláda Netanyahu chce, aby parlament mohl rozsudky nejvyššího soudu vetovat. Proti tomuto kroku se v Izraeli konaly velké Spojenými státy sponzorované protesty proti změně režimu. Proti postupu vlády, proti soudu se postavili i vedoucí představitelé armády a bezpečnostních služeb, většinou Aškenázy. Proto si myslím, že je celkem možné, že existovaly zpravodajské informace poukazující na útok Hamásu, ale nebyly zveřejněny, aby Netanyahu padl do pasti. Nemáme však žádné důkazy o tom, že by existovaly dostatečně přesné zpravodajské varování, anebo že by byly zadrženy. Už se objevují požadavky, aby Netanyahu odstoupil, už jen pro jeho dlouhodobé sponzorování Hamásu jako protiváhy sekulárnějšímu palestinskému hnutí Fatah. Pokud už nebude premiérem, soudy se budou zabývat třemi případy úplatkářství, které jsou proti němu v současnosti vedeny. Pravděpodobně by skončil ve vězení. Dalším důvodem úspěchu Hamásu byla skutečnost, že 3 ze 4 pěších praporů, každý z 800 vojáky, které obyčejně střeží pásmo Gazy, byly přesunuty na západní břeh, aby chránili pravicové sionistické osady úředníky po dobu náboženského svátku. To umožnilo hnutí Hamás lehce prolomit plot. Zpět k Alastairovi Krúkovi o skutečném motivu v uvozovkách potopy v Al-Aqsa. Pravice v Netanyahuově vládě má dva dlouhodobé závazky. Jedním z nich je obnovení židovského chrámu na Chrámové hoře. Aby bylo jasné, to by znamenalo zbourání muslimské svatyně Al-Aqsa. Druhým prvořadým závazkem je založení v uvozovkách Izraele na území Izraele. A opět, aby bylo jasno, to by podle jejich názoru znamenalo odstranění Palestinců ze západního břehu. Osadníci skutečně v uplynulém roce vyčistili Palestíňany z částí západního břehu, hlavně mezi Ramaláhem a Jerichem. Ve čtvrtek ráno, dva dny před potopou Al-Aqsa, vtrhlo do areálu mešity více než 800 osadníků pod plnou ochranou izraelských sil. Počet takovýchto provokací se zvyšuje. Není to nic nového. První intifádu vyvolala provokativní návštěva tehdejšího premiéra Sharona v mešitě. Byl jsem členem prezidentského výboru senátora George Mitchella, který tento incident vyšetřoval. Už tehdy bylo jasné, že Sharon chtěl touto návštěvou podnítit oheň náboženského nacionalismu. V té době bylo hnutí za Chrámovou horu jen malým hnízdem. Dnes má ministry ve vládě a na klíčových bezpečnostních pozicích a svým stoupencům slíbilo vybudování v uvozovkách třetího chrámu. Takže hrozba pro Al-Aqsu se budovala dvě desetiletí a dnes dosahuje vrcholu. A navzdory tomu americké a izraelské zpravodajské služby neočekávaly, že přijde odpor a neviděli ani budování osadnického násilí na západním břehu. To, co se stalo v sobotu, bylo všeobecně očekáváno a zjevně rozsáhle plánováno. Mimochodem, neexistují žádné archeologické důkazy, žádné, že v Jeruzalémě někdy existoval židovský v uvozovkách chrám. Pokud existoval, s největší pravděpodobností nebyl na pahorku Al-Aqsa, ale na jednom ze šesti dalších. Al-Aqsa je svatá pro všechny muslimy, šíity i sunity. Její zničení by nevyhnutelně vedlo k válce. Západ zjevně podceňuje, jaké síly mohou vzbudit výzvy, jako je tato. A teď je tady video a jenom s krátkým popiskem. V pátečním kázání z Velké mešity v Mekce se modlí za osvobození mešity Al-Aqsa v Jeruzalému. Je to významné ze dvou důvodů. Publikum tvoří 2 miliardy muslimů. Takovéto kázně, čili takováto kázání byla za vlády MBS výrazně cenzurovaná. Dnešní kázání bylo pravděpodobně dopředu schváleno. Izrael použil na lidi v Gaze bílý fosfor, což je další válečný zločin. Izrael dal všem lidem v severní Gaze, 1,1 milionu lidských bytostí, 24 hodin na to, aby se přesunuli na jih Gazy. To je nemožné a nestane se, to je to pokus o etnické čistky. Kaitlyn Johnstone 13. října 2023. Kdyby byly 2 miliony židů uvězněných křesťany v obrovském vězení pod holým nebem a úplně obklíčených, přičemž by jim bylo řečeno, že polovina z nich má 24 hodin na to, aby se přestěhovala do druhé poloviny země nebo bude zabita, nikdo by neměl žádné pochybnosti o tom, čeho je svědkem. Pokud Izrael podnikne, jak bylo oznámeno, pozemní útok na Gazu, Hizballáh v Libanonu pravděpodobně zaútočí na Izrael. USA údajně dali Sýrii na vědomí prostřednictvím Francie, že pokud se tak stane, Damašek a osobně prezident Assad budou napadeni. Jde o chybný odhad. Není ani zdaleka jisté, zda Assad nebo dokonce Irán má prostředky na to, aby zadržel Hizballáh. Útok USA na syrskou vládu by do války zapojil Rusko. Írán by též reagoval, což je přesně to, co někteří neokonzervativci chtějí. Válka by se odsud mohla lehce dále vyhrotit. No a já teď přečtu ještě jednou, přestože je to v pořadu otázka a odpověď Valerie Viktoroviče Pjakina. Jsou to otázky a odpovědi z 9. října, tak to přečtu ještě jednou, to vyjádření Valerie Viktoroviče k tomuto bodu. Jakmile se do toho zapojí Hizballáh, bude do toho okamžitě zatažen i Írán a hned tu máte pořádné válečné bojiště, prakticky bezedné pro americké zbraně. Můžete rozjet svou vojenskou výrobu, která bude zásobovat toto válečné bojiště zbraněmi. To byl ten cíl, aby do toho zatáhli Írán. Ale ten si to také velmi dobře uvědomuje a bez ohledu na obviňování ze strany izraelských i amerických politických činitelů se chová vyrovnaně a také se do té provokace nezapojuje. To tedy platilo 9. října. To potom ale vyvolává otázku, jak se z té situace dostat, když ty provokace nezafungovaly tam ani tam. Má na mysli nevydařenou válku na Ukrajině, potom snahu o rozpoutání konfliktu mezi Azerbajdžánem a Arménií a teď tedy ten Blízký východ. Pokračujeme v tom, co řekl Valerij Viktorovič. Je tedy nutné nějak ten konflikt ukončit nebo hledat způsoby jeho rozšíření. A v tomto ohledu by Izraelci rádi zlikvidovali sektor Gazy, zcela to území zbavili Arabů a připojili k Izraeli. Jenže to teď není v zájmu Američanů ani nadnárodního řízení v podobě globalistů, protože ti si každý řeší svůj úkol. Jak jsem řekl, tak americká státní elita řeší úkol sformování nějakého rozsáhlého válečného bojiště, na jehož základě by mohli u sebe rozšířit vojenskou výrobu a ty zbraně dodávat jiným státům. Jenže je tu ještě jiný úkol, kterým globalisté chtějí něčemu zamezit, a to nás vrací k tomu jadernému útoku proti Rusku. A to je mimochodem pořádný podtrh pro naše podpindosníky. Teď kus vynechám a dále. Takže teď před globalisty stojí úkol, aby přes ten konflikt na Blízkém východě odvedli pozornost řídících zdrojů USA od toho úkolu provedení jaderného útoku proti Rusku. Tolik výňatek z otázek a odpovědí z 9.10. Samozřejmě Valerij Viktorovič mluvil k této otázce mnohem obšírněji. To už si můžete buď poslechnout, anebo se podívat na video z titulky paní Ireny. Já vám dám do popisku odkaz. No a teď se přesuneme na armádní magazín a přečteme si článek ze včerejška. Eskalace arabsko-izraelského konfliktu jako poučení pro svět. Dne 11. října se na Valdajském klubu uskutečnila diskuze o eskalaci arabsko-izraelského konfliktu. Moderátorem byl Oleg Barabanov, programový ředitel klubu, který poznamenal, že eskalace konfliktu byla pro všechny, včetně odborné komunity, nečekaná. Na tomto pozadí opět nabylo aktuálnosti téma civilizačního konfliktu, který se nedá vyřešit žádným politickým úsilím a který se bude pravděpodobně projevovat i nadále. Mimořádný a splnomocněný velvyslanec Ruské federace ve státě Izrael Anatolij Viktorov poukázal na to, že to, co se děje navzdory vší své nečekanosti, vypadá v jistém smyslu jako přirozený důsledek destruktivní, krátkozraké a egoistické politiky západních zemí. Místo hledání kompromisů přijatelných pro obě strany se ve skutečnosti pokusili monopolizovat řešení tím, že zablokovali činnost mechanismů a iniciativ zaměřených na prolomení začarovaného kruhu násilí. Jsme hluboce znepokojeni vývojem situace a prohlašujeme, že jakákoliv forma násilí vůči civilnímu obyvatelstvu je nepřijatelná, zdůraznil velvyslanec a vyzval k k plnohodnotným jednáním s cílem vyřešit palestinskou otázku na základě vzorce dvou států. Zak Batat, spolupracovník Výzkumného centra pro Blízký východ a Střední Asii, představil pohled Izraele. Naznačil, že toto kolo násilí bude dlouhé, protože z pohledu Izraele byla překročená červená čára. Politici i široká veřejnost v Izraeli teď chtějí skoncovat s Hamásem za každou cenu. Země se v politickém spektru posunula výrazně doprava. Veřejné mínění vnímá to, co se děje jako válku, což znamená, že existuje vážná hrozba eskalace. V souvislosti s hrozbou rozšíření konfliktu mimo region poznamenal, že ačkoliv v minulosti takováto eskalace nepřesáhla hranice regionu, když jde o etnické a náboženské otázky, vždy existuje nebezpečí eskalace konfrontace, hlavně pokud se do ní zapojí víc aktérů. Amal Abu Zeid, poradce libanonského prezidenta a poslanec libanonského parlamentu za svobodné vlastenecké hnutí, uvedl, že nedávný vývoj ukázal křehkost bezpečnostní situace a vyzval k uzavření nových dohod, které by zohledňovaly zájmy všech zúčastněných stran, včetně hospodářských faktorů. Zdůraznil, že to, co se děje, je vážným politickým problémem i pro Palestínu, na západním břehu Jordánu a palestinskou samosprávu. V diskuzi o situaci v pásmu Gazy Abu Zeid označil otevření bezpečných koridorů pro obyvatele pásma Gazy, včetně koridorů směrem na Sinaj, za existenční otázku pro Izrael i Hamás. Připomněl také četné rezoluce OSN o Palestině, které se nerealizovaly, a dodal, že arabský svět se na ně už nemůže spoléhat. Daniel Levy, předseda projektu USA / Blízký východ v závodce USMEP, analyzoval původ současné situace. Jednu z příčin krize vidí v zastavení diplomatického procesu v souvislosti s názorem, že izraelsko-palestinský konflikt skončil porážkou Palestinců. V důsledku toho se jejich jedinou zbylou možností stalo násilí. Na druhé straně byl ze strany Izraele viditelný ústupek, což vedlo k vícero promarněným příležitostem a podcenění palestinských vojenských schopností. Kromě toho si lídři Hamásu pravděpodobně všimli politické polarizace v Izraeli a cítili, že je momentálně neudržitelná. Levy se domnívá, že když se usadí prach, Izrael bude muset najít způsob, jak vést dialog s Palestinou nebo s Palestinci novým způsobem a vytvořit pro ně nějaký motivační systém. Bude to vyžadovat i politickou obnovu Palestiny a úplnou modernizaci architektury mírového procesu. Andrej Baklanov, zástupce předsedy Sdružení ruských diplomatů a vedoucí sekce pro studium Blízkého východu a Severní Afriky na Vysoké škole ekonomické Národní výzkumné univerzity, označil současnou eskalaci za plně očekávaný výsledek zdánlivého vnějšího klidu při úplně nevyřešené palestinské otázce a pasivitě mezinárodního společenství. Je to velká lekce pro odborníky i mezinárodní společenství, dodal. Dalším významným faktorem je podle Baklanova zakořenění nejradikálnějších prvků na obou stranách ve vnitropolitickém boji. A tyto elementy se navzájem zvláštním způsobem podporují, přičemž jako záminku pro svůj radikalismus uvádějí slova a činy druhé strany. Takovýto přístup nevyhnutelně vede k výbuchu, je přesvědčen diplomat. Krizový vývoj nepřekonáme, pokud se nepokusíme obnovit některé mechanismy mezinárodní pomoci. uzavřel Baklanov. Vitalij Naumkin, akademik Ruské akademie věd a vědecký ředitel Ústavu orientalistiky Ruské akademie věd, poukázal na škodlivou úlohu pokusů USA monopolizovat mírový proces a vytlačit z něj Rusko. Zdůraznil, že v palestinském hnutí jsou mnohem radikálnější organizace než Hamás a že pokud se Izraeli podaří zničit Hamás, budou to právě ona, kdo převezme zástavu. Tento stav bude pokračovat, protože Palestinci se cítí být zbaveni svých nejzákladnějších národních práv. Podle Naumkina spočívá přešlap současných izraelských lídrů v tom, že odmítají hledat vzájemné porozumění s umírněnými Palestiňany. Vědec dále poznamenal, když charakterizoval ruskou politiku, že stejně vzdálené nebo stejně blízké vztahy Ruska s oběma stranami působí ve prospěch země a osídlení. Autorem článku je Karol Jerguš. No a teď je možná čas připomenout si rezoluci Valného shromáždění OSN o sionismu jako formě rasismu. Tak zní i nadpis článku, který vyšel 13. října na Pokecu. Michail Demurin. Čas připomenout si rezoluci Valného shromáždění OSN o sionismu jako formě rasismu. Způsob, jakým se izraelský stát chová v nové fázi zintenzivnění své války s Palestinou, o tom, že současnou explozi vyvolal sám Izrael, pochybuje, myslím, jen málo kdo, nás nutí připomenout si rezoluci číslo 3379, přijatou v roce 1975 Valným shromážděním OSN, která odsoudila sionismus jako formu rasismu a rasové diskriminace. Základem pro přijetí této rezoluce byla represivní politika Izraele na okupovaných arabských územích a také úzké spojenectví Izraele s režimem jihoafrického apartheidu. Rezoluce oprávněně označila sionismus za hrozbu pro lidstvo a vyzvala národy světa, aby se postavili této mizantropické ideologii. Tento dokument se neobjevil z ničeho nic. Již při vzniku státu Izrael do něj byla umístěna semena rasismu, fašismu a mizantropie, když Izrael na Blízkém východě zapustil kořeny jako šiřitel politiky sionismu a hegemonní politiky Spojených států, tato semínka vyklíčila. Valné shromáždění OSN opakovaně odsoudilo agresivní a rasistické akce státu Izrael proti Arabům. Zde dodám, že Izrael pomohl jihoafrickým rasistům vytvořit jejich vlastní jaderné zbraně. Západní spojenci USA s výjimkou Portugalska a jimi ovládaných států třetího světa tehdy hlasovali proti této rezoluci, ale byla přijata většinou hlasů. Text usnesení je dostupný online. Má smysl se s ním stejně jako s rozdělením hlasů pro tento dokument podrobně seznámit. Je pozoruhodné, že Spojené státy dosáhly zrušení této rezoluce bezprostředně po rozpadu sovětského bloku a spiknutím Jelcina, Kravčuka, Šuškeviče ještě před formálním ukončením existence SSSR 16. prosince 1991. Zrádné vedení ustoupilo Washingtonu i Tel Avivu v rezoluci, kterou naše země pomohla přijmout před 16 lety na popud arabských států. To, co dnes Izrael dělá, pokud jde o podporu nacistického režimu v Kyjevě a jeho rasistický přístup k Palestincům, skutečná reprodukce Hitlerových ideologických postojů a praktik naznačuje, že je čas vrátit se k předchozí formulaci tohoto problému v OSN. Práce na takovém dokumentu by se stala další mocnou pákou pro mobilizaci antiimperialistických, antikoloniálních a antifašistických sil. A teď se podíváme na Belobok a na jeden z překladů Stanislava Hrocha, který vyšel včera. Izrael vstoupil na cestu smrti, zbraně se obrátily proti němu. Autorem článku je Andrej Perla. Izraelská letadla bombardují pásmo Gazy a letiště v Sýrii. Počet mrtvých se počítá na tisíce. Amerika vyhrožuje letadlovými loděmi každému, kdo chce zmařit krvavou mstu Židů. Kdo to potřebuje, jak se dostali až sem a kdy to skončí? Tyto otázky si klade celý svět. Odpovědi neexistují, ale existují spekulace. To, co jsme dnes viděli na záběrech z Gazy a slyšeli jsme od izraelských politiků nejvyšší třídy, nakolik ti to připadá normální, čili je to překlad nějakého rozhovoru. Pojďme začít od jednoduššího. Minister obrany Izraele Galan osvobodil své vojáky od chiméry svědomí, od strachu z válečných soudů, když řekl, že v této válce válečné zločiny nebudou, takže mohou dělat cokoliv. Krom toho řekl, že ti, proti nimž bojují, jsou zvířata. To zopakoval i premiér Netanyahu a řada dalších politiků tam říkala věci ještě hroznější, ale ti dva jmenovaní jsou těmi, kdo izraelské armádě reálně vydávají rozkazy. Pokud se podíváte do izraelských sociálních sítí, tak zjistíte, že většina lidí tam nazývá své palestinské protivníky šváby, takže jsou ještě tvrdší než jejich ministr obrany. Zjistíš, že od své vlády a armády požadují přinejmenším vybombardování Gazy, slušně řečeno etnické čistky a neslušně prostě genocidu. Reálná politika židovského státu vůči palestinskému nezcela uznanému státu je praxí, která je srovnatelná pouze s praxí nacistů. Je to praxe okupantů. To neznamená, že protivníci Izraele jsou svatí, příjemní a dodržují pravidla a normy vedení války. Tak tomu zdaleka není. To neznamená, že Hamásovci, kteří zaútočili na hudební festival, byli v právu. Oni spáchali těžké zločiny, válečné zločiny. To neznamená, že postřílení bezbraných kdekoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu může být obhájeno. Ale Izrael má nad Gazou jasnou převahu ve vojenské síle, počtu obyvatel, v technologiích, ve výzbroji, ekonomice, ve všem. To, co dnes Izrael dělá, donutilo dokonce i hlavního diplomata EU Borrella vymáčknout ze sebe cosi, jakože Izrael v čemsi, kdesi, někdy porušuje mezinárodní právo. Jinými slovy, že Izrael vyvádí cosi, co na mezinárodní úrovni dokonce ani naprostí jeho přívrženci nemohou přehlédnout. Izrael navíc idolizuje oběti na své straně za použití neprokázaných faktů. Idolizuje, to je zvláštní slovo, nějaký novotvar. Viz pověst o 40 sťatých dětech, která proběhla evropskými masmédii, aby byla následně dementována izraelskou armádou, přičemž vůbec není jasné, proč to dělají, mají-li už více než 1300 potvrzených mrtvých. To je informační technologie, která byla používána velmi dávno, dokonce i dávno předtím, než se objevila slova holokaust, nacismus a tak dále. Podtitulek: Historické paralely. Obvykle v takových případech připomínám příklad z první světové války, protože velmi nedávno znovu vyplaval na povrch. V roce 1914, kdy Němci vpadli do Belgie, se v anglických novinách objevil, jak bychom dnes řekli, fake o tom, že Němci věšeli faráře na srdce zvonů a lidi v kostelích pálí společně s oltáři. Byla to od počátku dokonce lež, protože v první světové válce žádná z armád světa si nic takového nedovolila. Ten fake ale zdomácněl a Němce nazývali barbary. A zdomácněl tak dobře, že uběhlo století a když v 21. století natočili další z filmů o velkém detektivovi Poirotovi, tak historka o upálení věřících společně s farářem v kostele se do filmu dostala. Uteklo století, Německá říše není, není ani následující, vznikla Evropská unie, ale Angličany vymyšlená historická lež žije a žijí i pověsti o milionech Němek znásilněných sovětskými vojáky ve východním Prusku, což je lež absolutní, v ničem neodpovídající tomu, co se tam skutečně dělo. A do této řady velkých lží, vymyšlených proto, aby bylo možno protivníky zabíjet bez výčitek svědomí, se staví dnes lež o oněch židovských dětech. To povede k vystupňování nenávisti. V tomto smyslu Izrael už prohrál válku a ztratil všechny naděje na zlepšení svých vztahů s arabskými zeměmi, které se sotva začínaly zlepšovat. Teď se znovu, stejně jako v 70. a 80. letech, arabské země stávají jeho nepřáteli a navíc i naprosto všechny muslimské země světa jsou jeho smrtelnými nepřáteli. A mezi těmi zeměmi jsou tak velké a silné země jako jaderný Pákistán, Írán, bez ohledu na to, že tam jsou šíité a tam sunité, dále Sýrie, Irák, Libanon, Saúdská Arábie, Emiráty, Egypt a tak dále. Znamená to, že v jistém momentě to, co dnes Izrael dělá s Gazou, vyvolá odvetný úder, dokonce je zřejmé kdy. Až ty dvě letadlové lodi, které dnes asistují při pobřeží, budou velmi slabým argumentem. Jakkoliv jsem dosud byl silným přívržencem Izraele, upřímně nechápu, jaká pragmatická nezbytnost nutí dnešní Izrael státní vedení dopouštět se těchto příšerných zločinů. Nechápu, jaký důvod donutil izraelské vedení letecky bombardovat například letiště v syrském Damašku a Alepu. Vždyť Izrael přece oficiálně není se Sýrií ve válce. Jaký smysl mělo vybombardování 50 škol v sektoru Gazy, stejně jako nemocnic tam? Oni násobí nenávist a zármutek a čím dál to bude pokračovat, tím horší jsou jejich vlastní perspektivy a tím menší bude šance na to, že stát Izrael pomstě unikne. Tak vážení a milí přátelé, Andrej Perla se na toto ptá, ale my už některé odpovědi na tyto otázky známe, hovořili jsme o nich. Americké státní elity potřebují válku, aby si zachovali statut světového četníka, aby nepřišli úplně o moc. Globální prediktor potřebuje přesunout jejich pozornost od jaderného plánování a uskutečnění jaderného úderu na Ruskou federaci, ale to určitě není všechno. Já osobně se domnívám, že zároveň se jedná o začátek konce státu Izrael a vůbec o začátek konce židů, ať již s malým nebo velkým ž, jako nástroje globálního prediktora. Je to v souladu s plnou funkcí řízení, bod 7. Ty struktury, které již dosloužily, přestávají být potřeba, tak se buď zcela likvidují, anebo se zakonzervují pro případnou potřebu další. No a že toto všechno bude mít neuvěřitelný dopad na celou Evropu a samozřejmě i na Spojené státy americké, to je jasné. Na to se podíváme opět příště v dalším dílu tohoto seriálu Izrael versus Palestina. Samozřejmě bychom všichni byli velice rádi, kdyby mohl skončit co nejdříve, ale na toto prozatím nevypadá. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám pěkné dny. Ať se děje, co se děje, zůstaňme klidní, budeme klid velmi potřebovat. Bojujme každý na svém místě, dělejme všechno pro to, aby lidé porozuměli procesům, které nyní probíhají, a tímto způsobem je možné urychlit vývoj těch událostí ve prospěch lidí. Je důležité, aby lidé znali, co se děje, aby se postavili na tu správnou stranu, a to je ten nejspolehlivější způsob, jak zamezit, nebo v tomto případě bohužel už jsme došli tak daleko, alespoň snížit míru krveprolití nadcházejících událostí. Mějme všichni pořád před očima to, oč nám jde, a to je spravedlivá společnost, obraz spravedlivé společnosti, která jednoho dne dozajista začne být budována a postupně se rozšíří do celého světa. Krásný den.
Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет?
Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.
Сколько времени будет он жить? Но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть? Жить, жить, жить. Как научиться в мире жить?
Уметь любить, уметь прощать.
И до конца себя отдать.
И до конца себя отдать.
Жить, жить, жить.
Как научиться просто жить.
Можно простить врагу,
как не перейти черту, как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди,
надеяться и верить.
Прошлый день уже не вернуть. Будущей жизни суть
передать, сохранить, простить
нашим детям здесь еще жить.
Жить, жить, жить,
жить.
в мой успех никто не верил, но вопреки их сумел я подняться.
Я помню, как все кричали мне мимо, учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс, дипломом ГУ, это мой стимул.
В моей же истории все по-другому, вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома.
Я слышал диагноз, я был-то в больнице, смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Ныне ноль, желание жить, не парочку лет, а минимум 30.
Минимум 30, минимум 100, никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно, пора все менять, все решено.
Я сделал себя, чем ты хуже, ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс, своими руками, меняй свою жизнь вместе с нами.
Просто жить.